Vi har, som dere vet, tre lesetekster I gudstjenesten. Og fra gammelt av de kalt for henholdsvis lektie, epistel og evangelium. Hva epistel og evangelium det tror jeg vi forstår nok så greit. De hentet fra brevene eller evangeliene I det nye testamentet. Og en lektie det kan da være hva som helst annet. Det altså fra det gamle testamentet, eller fra de deler av det nye testamentet som hverken brev eller evangelium. Og det vil altså si apostelgjerningene, eller Johannes åpenbaring, bortsett fra kapittel 2 og 3 I Johannes åpenbaring, som brev til menigheten I Lilleasia, og derfor regnes som epistler. Det gjør faktisk det dere kan se I tekstrekkene, det gruppert på den måten. For alle søndagen I påsketiden det I tekstrekkene ført opp alternative lektietekster, som enten hentet fra det gamle testamentet eller apostelgjerningene. Så her må vi faktisk velge. Og mitt forslag at vi for kommende søndag bruker lektieteksten fra apostelgjerningene kapittel 2, som beskrivelsen av livet I menigheten I Jerusalem, umiddelbart etter den første pinse. Og deler av den beskrivelsen har vært oppfattet som normativ for hva som skjer I en kristen menighet. Første delen av den teksten lyder slik, «Og de holdt seg trofast til apostelens lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Men det kom frykt I hver sjel, og det skjedde mange under og tegn ved apostlene, og de troende holdt sammen og hadde alt felles.» Og så står det litt videre om det lykkelige liv, I den første menigheten I Jerusalem. Dette med eiendomsfellesskap, det har aldri vært oppfattet som et normativt krav, og det det ikke I apostelgjerningene heller. Men resten av denne beskrivelsen har vært oppfattet sånn. Fellesskap I bønn og nattverdfeiring på grunnlag av apostlenes lære, altså apostlenes utleggelse av Jesus-fortellingen. Det har blitt oppfattet som normativt, og det det vi driver med fremdeles. Slik sett så kontinuiteten med Jerusalem-menigheten tydelig nok. Dette kunne være en referat av det som skjer I våre menigheter på søndag. Epistelteksten hentet fra Romabrevet kapittel 12, vers 1-3. Det akkurat det avsnittet I Romabrevet, da Paulus ferdig med dogmatikken, kan vi si, Og så går han over til formaningene. Og den overgangen, det det som episteltekst for kommende søndag, og den lyder sånn. Så formaner jeg dere ved Guds miskunn, brødre, til å bringe deres legemer frem som et levende og hellig offer. Gud til behag. Dette skal være deres åndelige gudstjeneste. Og la dere ikke prege av denne verden, men la dere forvandle ved et nytt sinnlag, så dere kan skjelne hva som Guds vilje, det gode og det som behager ham og det fullkomne. I kraft av den nåde jeg har fått, sier jeg til den enkelte av dere at han ikke skal ha høyere tanker om seg selv enn han bør ha, men bruke sin forstand med omtanke, alt etter det mål av tro som Gud har gitt ham. Det som her I det jeg nå leste oversatt med åndelig gudstjeneste, det heter på gresk logike latreia. Latreia greit å oversette, det betyr gudstjeneste. Både I det gamle testamentet og I det nye testamentets hedenske omverdenen så bestod gudstjeneste I stor grad av framføring av offer. Men her det imidlertid snakk om en annen form for gudstjeneste eller offertjeneste, som her altså omtales som logikos, som avledet av logos. Det dreier seg altså om en form for logisk, rasjonell gudstjeneste som annerledes enn offerkulten I tempelet. Den konkret nok, men den I en viss forstand hevet opp på et høyere, kanskje vi kan si metaforisk nivå. For det dreier seg fremdeles om en offertjeneste. Men det som nå skal offres, det kroppen, som skal bæres fram som et offer for Gud. den kristelige erstatning for dyre- og grødeoffer, det å gjøre kroppen, det fysiske, konkrete livet, den offertjeneste for Gud. Og her må jeg meddele, her jeg uenig i oversettelsen. Åndelig gudstjeneste, den treffer ikke. Og dette ikke en framheving av noen norske oversettelser til forskjell for andre, for alle de norske oversettelsene jeg har sjekket, de skriver åndelig gudstjeneste, og jeg mener det feil. Det fordi det leder tanken i retning av det meditative og innadvente. Og det absolutt ikke poenget, det motsatte som poenget her. Vi skal offre vår kropp til Gud i tjeneste for Gud og medmennesker. Dette deres rette gudstjeneste. Det ville være en mye bedre oversettelse. Og jeg har sjekket litt rundt i oversettelser, og det noen som går i den retning. Og den beste jeg fant, det var den japanske. Evangeliet, det fra Lukas kapittel 13. Det et kort og enkelt tekst, og jeg leser det i sin helhet. Så sa han, og det her Jesus, «Hva Guds rike likt? Hva skal jeg ligne det med? Det likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i hagen, og det vokste og ble til et tre, og himmelens fugler bygget rede i grenene. Og igjen sa han, «Hva skal jeg ligne Guds rike med?» Det likt en surdeig som en kvinne tok og la inn i tre mål mel, til det var gjennomsyret alt sammen. Det dreier seg altså om det lille som blir stort. Det poenget det relativt enkelt å ta her. Nå ikke sennepstrær spesielt store. Jesus kunne nok valgt et større tre, hvis det var det han var ute etter. Men sennepsfrø, det til gjengjeld ganske små. Jeg har lest meg til at det skal gå visst nok gå vel 700 sennepsfrø på 1 gram. Så de jo på størrelse med det vi nå i utgangspunktet ville kalle for støv. Vi kan blåse de av gårde. Så utviklingen fram til treet, eller den busken, det blir 2-3 meter tror jeg, den jo tydelig nok. Og at gjæret surdeig på gresk tsyme, det kan få en deig til å heve seg, det har vi sett de fleste av oss tror jeg. Surdeigsbildet imidlertid i evangeliet, det synes jeg litt interessant, det også brukt motsatt vei. Altså om veksten av det som bryter ned og ødelegger. Det skjer i Matteus 16 og Lukas 12, hvor Jesus ber disiplene passe seg for surdeigen til fariseerne og sadukeerne, som hos Lukas utlagt som hykleriet deres. Så det ikke bare det gode som spirer og gror. Evangelieteksten den jo nok så åpen. Det dreier seg om bilder på vekst. Men det går an å la prekenen på søndag styres av leksio- og episteltexten og fokusere på hva det som gir vekst i menighetslivet. Og da styrer disse tekstene oss i retning av et fokus på det enkle og sentrale, forkynnelsen av evangeliet og forvaltningen av sakramentene. Det var dit Jesus styrte disiplene. Slik Lukas gjengir møte mellom den oppstandende Jesus og disiplene påskedag, så ga han dem det oppdrag å forkynne for alle folkeslag at det Jesus omvendelse og tilgivelse for syndene. Det det frøet som kirketreet vokser ut av. Budskapet om Jesu døde oppstandelse til omvendelse og tilgivelse. Synes en det frøet for lite og spinkelt og vil spe på med noe annet som mer kraftfullt, ja, da blir det ikke vekst. Da blir det så lett til ødeleggende farisersurdeig. Den kan nok også vokse, men det blir lite åndsinspirert offertjeneste av det. Så går det jo altså an å si noe om at selv om frøet har spirekraften i seg, så det visse betingelser som må oppfylles for at det skal spire og utvikle seg. Det trenger varme og lys, og etter hvert trenger det også tilførsel av næring. Min kone glad I å få frø til å dyrke og sette de ut, og hun har da engasjert meg I å lage et avansert oppsett med lyssetting av frø, som skal ha en viss sånn lys I en viss periode før de kan plantes ut. Så det ikke bare å ha frø og sette I jorden. Det visse betingelser for dette, og det ikke så vanskelig, hverken å utvide på det på denne måten, eller å tenke seg noen fornuftige anvendelser av den utvidelsen. Det synes jeg vi kan preke om på søndag, og det har jeg tenkt å gjøre, for på søndag skal jeg preke, til og med her I vår nærmeste kirke, her jeg nå står, altså I kampen, det til og med den menighet jeg I sin tid ble døpt I, så her det faktisk muligheter for å anvende bildene på flere nivåer samtidig. Så får vi håpe det blir frø som kan spire og vokse. La oss be. Livets Gud, ved din sønn Jesus Kristus har du opprettet ditt rike blant oss. Vi ber deg, bevar oss I din kjærlighet, så vi kan bære rik frukt som grener på det sanne vintreet. Jesus Kristus, han som med deg og den hellige ånd, lever og råder en sann Gud fra evighet til evighet.